Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indonesia pilihan. Cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya yang sudah kami siapkan dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama rekan saya, Sumarno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Australia Penny Wong Kamis 28 Agustus 2025 di Canberra, Australia. Pertemuan bilateral ini digelar sebelum pelaksanaan 2+2 meeting antara Menlu dan Menhan Republik Indonesia dan Australia. Di dalam pertemuan itu, kedua Menlu membahas implementasi rencana aksi kemitraan strategis komprehensif 2025 dan sampai 2029, termasuk dalam bidang perdagangan dan investasi, kerjasama pembangunan, hubungan antar masyarakat, dan kemitraan di ASEAN dan kawasan Pasifik. Sementara kunjungan kerja ke Canberra ini juga dimanfaatkan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Pada pertemuan itu, kedua Menteri Republik Indonesia menyampaikan kemajuan hubungan bilateral kedua negara. Menlu Sugiono menegaskan hubungan Indonesia dan Australia saat ini berada di titik yang sangat baik. Ini tidak lepas dari faktor kesamaan kepentingan kedua negara, upaya proaktif kedua pemerintahan. Selain itu, dukungan masyarakat di berbagai sektor kerjasama. Berita selanjutnya. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memutuskan mendukung Indonesia dalam sengketa perdagangan biodiesel melawan Uni Eropa. Sebelumnya, Indonesia melayangkan gugatan ke WTO pada 2023 terkait kebijakan bea imbalan Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia sebesar 8-18%. Indonesia menilai kebijakan ini melanggar aturan perdagangan Indonesia, sementara Uni Eropa beralasan kebijakan itu diambil untuk melindungi industri biodiesel mereka. Dalam keterangan pers pada Kamis 29 Agustus 2025 di Jakarta, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Jatmiko Bris Wicaksono menyatakan bahwa keputusan WTO tersebut muncul setelah Uni Eropa tidak dapat membuktikan keterhubungan antara impor biodiesel Indonesia dengan potensi kerugian yang dialami industri biodiesel Uni Eropa.
Yang ketiga, panel juga sampai pada kesimpulan bahwa EU tidak bisa membuktikan adanya keterkaitan antara impor dari Indonesia, dalam hal ini impor biodiesel dari Indonesia, dengan adanya ancaman kerugian material yang dialami oleh produsen biodiesel mereka.
Selain itu, menurut Jatmiko, keputusan panel WTO pada 22 Agustus 2025 juga berpandangan bahwa Indonesia tidak terbukti melakukan subsidi ilegal seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa. Ia pun menegaskan bahwa Uni Eropa wajib melakukan penyesuaian pasca pengumuman panel WTO tersebut.
Nah, dari hal-hal tersebut, tindak lanjutnya adalah atau implikasinya adalah bahwa Uni Eropa wajib melakukan penyesuaian. Nah, bentuk penyesuaiannya apa? Yaitu mencabut instrumen countervailability yang dikenakan atas produk biodiesel asal Indonesia. Nah, itu sudah jelas ininya rekomendasinya.
Usai pengumuman panel WTO, menurut Chatmiko, Indonesia memiliki rentang waktu selama 60 hari untuk memutuskan tindak lanjut dari keputusan tersebut. Menurut dia, Indonesia memiliki pilihan untuk menerima keputusan tersebut atau bahkan mengajukan banding. Ia pun menegaskan pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses ini agar hasil putusan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional. Berita terakhir. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sahrul Aidi Masyad, mengapresiasi rencana tampilnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80. Ia menilai pidato perdana Presiden Prabowo di forum internasional tersebut akan menjadi tonggak penting diplomasi Indonesia di mata dunia. Sahrul dalam keterangannya, dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta Kamis 28 Agustus 2025 menyebut, gagasan diplomasi Nusantara yang akan diangkat Presiden Prabowo merefleksikan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung kearifan lokal, semangat gotong royong, serta nilai kemanusiaan universal. Hal ini menurut Sahrul Aldi akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bangsa yang aktif memberikan solusi dalam menghadapi tantangan global, mulai dari krisis pangan, perubahan iklim, ketidakadilan ekonomi, hingga konflik geopolitik. Ia menambahkan, kehadiran Indonesia melalui pidato Presiden Prabowo di PBB harus dimaknai sebagai langkah nyata bahwa bangsa ini bukan sekedar penonton, melainkan penentu arah peradaban global menuju tatanan yang lebih adil, damai, dan manusiawi. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
sendiri. Buat ku tak mengerti apakah yang terjadi. Seakan tak ada lagi cinta di hati. Konfrontasi ini, kontroversi kini. Mengapa nampak sulit bersama terima perbedaan ini?
Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So, where are we going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Baik pendengar, kali ini kita akan mengupas cerita seru dari kunjungan rapper ternama asal Amerika Serikat, Melly Mike, yang sedang viral ya karena musiknya di video Aura Farming. Selama kunjungannya ke Indonesia pada 19 hingga 26 Agustus 2025, Melly Mike ya, tidak hanya disibukkan dengan festival pacu jalur ya di Riau, tapi juga mencicipi kekayaan kuliner Indonesia. Melalui konten This or That di Instagram, ia terlihat sangat menikmati petualangannya ya. Dari sate lilit yang gurih di Kunstring Palace, ada juga ketoprak yang khas yang dinikmatinya juga, hingga hidangan Minang yang pedas di pagi sore. Dan dari semua yang ia coba, ada satu makanan yang berhasil mencuri hatinya. Ya, ayam pop. Makanan khas Minang ini dengan tekstur lembut dan rasa gurih yang ringan. Ternyata jadi favoritnya Melly Mike ya. Bahkan, Melly berjanji akan kembali untuk mencoba lebih banyak lagi makanan pedas Indonesia. Wah, sepertinya rapper satu ini. Wah, sepertinya Melly Mike benar-benar jatuh cinta ya dengan kuliner Indonesia.
kulupakan, kan terkenang selama hidupku.
Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu.
Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau ya. Namun perlu dicatat berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih berpotensi terjadi. Bahkan beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim hingga lebih dari 150 ml. Beberapa wilayah sempat diguyur hujan ekstrim ya, hingga lebih dari 150 mm per hari. Nah, lalu apa yang memicu kondisi ini? BMKG menjelaskan pendengar bahwa ini semua dipengaruhi oleh beberapa fenomena atmosfer dan gelombang tropis. Pada periode 25 hingga 28 Agustus 2025, cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan ringan. Namun intensitas sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di sejumlah wilayah, antara lain di Sumatera, Jawa Tengah, ya, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. BMKG mencatat hujan lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan potensi angin kencang mengintai Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Selatan. Sehingga masyarakat di Indonesia diimbau untuk tetap waspada ya terhadap potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang laut tinggi. Tetap ikuti informasi terbaru dari BMKG untuk bersiap menghadapi perubahan cuaca yang tiba-tiba. Dan informasi lebih lengkap juga tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Yeah. suka selalu saja kau sebut-sebut namanya saat kita bicara.
Aku tak ingin
Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
Pendengar, nama Indonesia kembali hadir di Osaka, Jepang, yang menjadi tempat gelaran Expo 2025. Paviliun Indonesia di sana dengan tema berkembang dalam harmoni benar-benar mencuri perhatian dunia ya. Bayangkan, Hingga pertengahan Agustus saja sudah hampir 2 juta pengunjung yang datang. Wow, ini melampaui 68% target mereka. Antusiasme ini membuktikan ya bahwa dunia sangat penasaran ya dengan keindahan budaya dan potensi besar Indonesia. Dari investasi senilai puluhan miliar dolar hingga pertunjukan budaya yang memukau. Pavilion Indonesia sukses mempromosikan citra positif Indonesia ke mata dunia. Ini adalah bukti ya, bukti nyata bahwa Indonesia mampu bergaung di panggung global. Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Husin Muntahar. Husin Muntahar adalah seorang komponis, negarawan, dan tokoh pergerakan kemerdekaan. Kontribusinya yang paling dikenal adalah menciptakan lagu-lagu nasional dan menjadi penggagas pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Selain dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan, ia juga memiliki karir gemilang di berbagai bidang, terutama dalam pemerintahan dan diplomasi. Dalam perjuangan kemerdekaan, H. Muntahar aktif terlibat bahkan menyelamatkan bendera merah putih saat ibu kota berpindah ke Yogyakarta. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Panglima Angkatan Laut Republik Indonesia, Ajudan Presiden dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, sebelum akhirnya menjadi Pejabat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Sumarno membawakan beberapa kabar dari Indonesia. Hari ini saya perkenalkan kepada Anda Hotel Majapahit di Surabaya. Hotel Majapahit di Surabaya adalah salah satu hotel bersejarah paling ikonik di Indonesia. Diresmikan pada tahun 1911 dengan nama Hotel Orange. Hotel ini dibangun oleh Lukas Martin Sarkis dari keluarga Sarkis yang juga mendirikan Hotel Raffles di Singapura. Sejak awal berdirinya, hotel ini sudah dikenal sebagai pusat kemewahan di kawasan Tunjungan, Surabaya. Pada masa pendudukan Jepang, namanya berubah menjadi Hotel Yamato dan dijadikan markas militer. Hotel ini mencatat peristiwa penting pada 19 September 1945, ketika para pejuang Indonesia merobek bagian biru bendera Belanda yang dikibarkan di atap hotel. Insiden ini dikenal sebagai peristiwa bendera Yamato, yang menegaskan semangat kemerdekaan Indonesia. Pasca peristiwa itu, hotel tempat sempat berganti nama menjadi Hotel Merdeka, lalu kembali dikelola keluarga Sarkis pada tahun 1946 dengan nama LMS Hotel. Pada tahun 1969, Hotel ini resmi dinamakan Hotel Majapahit dan kemudian mengalami renovasi besar pada 1994 untuk mempertahankan bangunan bersejarah sekaligus meningkatkan fasilitas modern. Dengan lebih dari 100 kamar, hotel ini tetap berdiri megah sebagai hotel mewah bintang 5 sekaligus cagar budaya nasional yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berikutnya mari kita beralih ke Art Jog 2025 yang sekarang sedang berlangsung di Jogja National Museum. Festival ini digelar dari 20 Juni hingga 31 Agustus 2025 dengan tema motif Amalan sebagai penutup trilogi motif yang dimulai pada 2023. Art Jog 2025 menghadirkan puluhan seniman dari dalam dan luar negeri. Program utamanya meliputi special project, spotlight, performa Art Jog, serta program inklusi Lobs Art Jog. Selain itu, ada juga Meet the Arts Exhibition Tour Jog, Artist Award, dan Jogja Arts Weeks. Pengunjung tidak hanya bisa menikmati karya seni rupa dan instalasi, tetapi juga menghadiri pertunjukan musik serta mengikuti loka karya. Art Jog setiap tahun menjadi ruang pertemuan antara seniman dan masyarakat, serta menarik ribuan pengunjung. Tahun lalu, Art Jog didatangi rata-rata 1.500 pengunjung setiap harinya, dengan total sekitar 90.000 orang sepanjang penyelenggaraan. Pendengar, bila Anda berkunjung ke Surabaya, jangan lewatkan Hotel Majapahit. Bila Anda berkunjung pada bulan Juni hingga Agustus, jangan lupa singgah di Art Jog. Kabar berikutnya tentang ASEAN tetap menjadi prioritas diplomatik Indonesia di tengah pergeseran global. Kantor Komunikasi Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus memprioritaskan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan kawasan Asia Tenggara sebagai fondasi diplomasi nasional. Pernyataan ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran tentang kemungkinan menurunnya perhatian Indonesia terhadap organisasi regional tersebut. Juru bicara KSP Philips Permote di sela-sela diskusi diplomatik dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, seperti dilaporkan Antara, menyatakan Indonesia masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga ASEAN yang memainkan peran dan berpengaruh signifikan di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, selama konflik bersenjata baru-baru ini antara Kamboja dan Thailand, Indonesia sepenuhnya memperdayakan mekanisme penyelesaian konflik kepada Malaysia, ketua ASEAN saat ini. Pendengar, sekian kabar dari Indonesia kali ini.
Pendengar, saya ingin mengajak Anda lebih mengenal musik khas Indonesia, yakni musik daerah. Berikut ini ada lagu Tope Gugu dari Palu, Sulawesi Tengah.
Lagu Tope Gugu menceritakan tentang keberanian para pahlawan dan pejuang di Palu, Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu pun sering hadir dimainkan dalam berbagai acara di Sulawesi Tengah. Lagu Tope Gugu juga sudah beberapa kali ditampilkan di luar negeri, seperti dalam Tong Tong Festival tahun 2017 di Belanda dan Festival Film Asiatica pada tahun 2018 di Roma, Italia. Baik pendengar, berikut lagu Tope Gugu oleh Hajar Bleh Big Band bersama Zaro Ananta.
La galigo juntado, la galigo juntado, con la lengua.
Ya, pendengar, ada sosok bernama Karina Citra Dewijo. Dikenal luas ya di dunia ilmiah sebagai salah satu pemegang paten vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Memang perannya sangat vital dalam memastikan vaksin ini dapat diproduksi secara massal ya dengan formula sederhana sehingga memungkinkan akses cepat dan terjangkau di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Vaksin ini menjadi salah satu tonggak penting penyelamatan jutaan jiwa ya saat pandemi ketika itu. Nah, atas dedikasi dan keilmuannya di bidang bioteknologi dan kesehatan global, serta kiprahnya yang mengharumkan nama Indonesia di panggung ilmiah internasional, Karina Citra Dewijo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Dan tanda kehormatan Republik Indonesia ini diserahkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara pada Senin 25 Agustus 2025. Ini dia kami hadirkan feature Karina Jo, perempuan Indonesia penakluk pandemi. Di tengah kekacauan global akibat pandemi COVID-19, ada sosok yang bekerja tanpa henti di laboratorium sunyi di balik tembok Universitas Oxford. Ia berlari melawan waktu, mengembangkan harapan di dalam tabung reaksi. Dialah Karina Jo, ilmuwan perempuan asal Indonesia yang menjadi salah satu pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjuangan melawan pandemi. Bernama lengkap Karina Citra Dewi Jo, ilmuwan muda yang menemukan formula 30 ml sel untuk vaksin COVID-19. Vaksin ini diproduksi massal oleh AstraZeneca, menjangkau lebih dari 184 negara dan menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan Karina Jo dimulai dari Indonesia, tanah air tempat ia dilahirkan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan, terutama bioteknologi.
Saya selalu percaya bahwa ilmu pengetahuan harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas. Dan pada saat pandemi ini terjadi, saya tahu bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk membantu.
Pada Januari 2020, ketika dunia baru mulai mengenali ancaman COVID-19, Karina mendapat panggilan penting dari Universitas Oxford.
Ya, jadi waktu itu sekitar bulan Januari tahun 2020, supervisor saya bilang, ini pandemi ini adalah masalah paling serius setelah Perang Dunia yang kedua.
Karina bekerja seorang diri di dalam laboratorium, menghadapi tekanan luar biasa. Selama 6 bulan penuh, ia mendedikasikan 16 hingga 18 jam setiap harinya. Tanpa istirahat, tanpa kontak langsung dengan orang lain.
Untuk proyek ini, saya sendiri yang mengerjakan di dalam lab. Kan jadi karena timnya, itu supervisor. Pekerjaan utamanya adalah external relation, jadi mengerjakan proposal, meeting dengan para kolaborator, dan juga mungkin government relation. Tim yang lain adalah project manager yang tugas utamanya adalah budgeting, mengatur kontrak, dan juga mengatur shipping. Barang-barang yang sama yang saya order, mereka harus shipping juga ke para kolaborator. Saya sehari-hari itu bekerja selama 7 hari seminggu, 16 sampai 18 jam sehari. Bekerjaannya seperti itu selama 6 bulan full. Jadi nggak ada istirahat sama sekali, dan project manager saya pun berpesan saya tidak boleh keluar dari lab. Jadi 3 kali sehari saya dikirimkan makanan, jadi makannya 3 kali sehari di dalam lab, supaya saya nggak keluar-keluar, jadi supaya nggak kena COVID, dan tidak ada seorang pun yang boleh ada dekat-dekat saya. Jadi mereka untuk komunikasi mereka harus menjaga jarak lebih dari 2 meter dengan saya. Jadi mereka bilang kalau Karina kena COVID tidak ada yang bisa gantikan, dan jadi proyeknya bisa terhenti pada saat itu. Jadi ya saya benar-benar fokus kerja, tapi di tengah-tengah itu ya saya pikir bagaimana cara mengerjakan pekerjaan supaya selesai. Jadi sorry tidak ada banyak waktu untuk berkeluh kesah atau berpikir pekerjaannya banyak ya. Jadi setiap waktunya saya gunakan untuk mendesain eksperimen dan mencari cara bagaimana cara menyelesaikan eksperimen ini. Jadi ya sibuk sekali. Jadi untuk istirahat sedikit pun sebentar saja saya sulit ya. Jadi makanannya pun sulit. Jadi saya harus pergi ke 4 atau 5 gedung yang berbeda pada saat yang bersamaan kan. Karena tempat-tempat laboratoriumnya berbeda pada saat itu. Jadi saya benar-benar harus berlari lari karena saya serap eksperimen ini secara paralel, secara bersamaan.
Setelah berbulan-bulan kerja keras, akhirnya hasil itu datang. Formula vaksin berhasil dan AstraZeneca memproduksinya dalam skala besar.
Jadi saya berfokus pada bagaimana cara memproduksi vaksin ini secara skala massal dan skala besar, tetapi tetap aman dan efektif. Bagi saya ini bukan hanya sekedar pekerjaan di dalam laboratorium, tetapi bagaimana cara menyelamatkan jutaan nyawa.
Tantangan berikutnya adalah memastikan standar kualitas vaksin tetap terjaga. Karina bekerja sama dengan mitra di seluruh dunia, memantau setiap tahap produksi dari kejauhan.
Jadi waktu itu yang saya rasa paling kurang adalah waktu, ya, karena kita bekerja kejaran dengan waktu, banyak deadline yang sudah ditetapkan, terutama deadline untuk clinical trial yang tidak boleh ada keterlambatan karena akan melanggar regulation dari health regulator. Nah, jadi saya harus kerjakan pekerjaan di dalam laboratorium, saya juga yang harus analisa datanya, saya juga harus membuat grafiknya untuk presentasi, dan saya juga harus tetap ikut meeting supaya saya bisa memberitahukan bagaimana hasilnya dan bagaimana mengerjakannya sesuai dengan protokol yang saya sudah tulis ke semua kolaborator kita. Jadi beberapa bulan pertama ya benar-benar sendirian. Jadi saya hanya dibantu oleh seorang riset asisten, dan riset asisten ini tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan eksperimennya di dalam laboratorium. Jadi pekerjaan yang saya berikan ke riset asisten ini adalah order barang, ya. Jadi saya beritahu riset asisten apa barang-barang yang harus dibeli, dan dia terima barang dan juga angkat, bantu saya angkat barang-barang ini ke dalam laboratorium. Jadi barang-barang yang saya order ini lumayan berat, saya 20 kilo lebih, 20 liter buffer, mungkin powder, ingredients, gitu, consumables. Jadi saya nggak bisa angkat-angkat sendiri ke dalam laboratorium, saya minta riset asisten ini untuk bantu saya bawa barang-barang ini ke dalam laboratorium.
Kini, nama Karina Jo dikenang sebagai simbol harapan. Seorang perempuan Indonesia yang membuktikan bahwa ilmu pengetahuan dapat membawa perubahan besar.
Ya, saya merasa terhormat dapat membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi banyak perempuan Indonesia untuk berani mengejar mimpinya yang setinggi langit. Saya yakin perempuan Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi tokoh-tokoh dunia yang berkontribusi signifikan, terutama di bidang sains, ya. Pesan saya bagi para perempuan Indonesia, jika Anda memiliki pengetahuan atau kemampuan di bidang apapun, jangan ragu untuk membagikannya kepada dunia. Dunia juga membutuhkan suara Anda. Jadi ingatlah, keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya jika kita tidak berani menunjukkan kemampuan yang kita miliki. Jadi ya, mungkin perlu keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiran kalian.
Karina Jo, perempuan Indonesia yang dengan tenang dan tangguh mengukir sejarah. Sebuah nama yang akan terus dikenang dan sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan dunia.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia? RRI.co.id jawabannya. RRI.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti hanya di RRI.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia.
Pendengar, perjalanan Indonesia menuju dunia yang bebas dari polusi plastik terus berlanjut. Bahkan saat negosiasi perjanjian plastik global menemui jalan buntu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan komitmen kuat Indonesia. Dengan atau tanpa perjanjian global, Indonesia tetap bertekad mencapai 100% pengelolaan sampah pada tahun 2029 melalui langkah-langkah nyata dan terukur. Ini adalah bukti bahwa Indonesia siap memimpin upaya global untuk mengakhiri polusi plastik. Sebuah visi yang tidak hanya ambisius, tapi juga inklusif ya, dengan mengajak seluruh dunia untuk bersatu.
Jaga mengalirlah nestapa di simpang jalan tak tentu arah ada tanya kita berdua memendam rasa namun tak saling menyapa. Mengantarkan jawaban.